Fyrsta fyrirsetin í dag fengin af fréttasíðun í visir.is handtekin í gær og les bjarna pistilin í dag. Þarna erum við konir í þetta mál sem að ég snerti aðeins á hérna í upphafi. Það sé að mótmælin, dómharkan og reiðin sem að gís upp í samfélaginu. Þarna einhver listakona, Margrét Rut Eddudóttir. Veit ekki hvort hún sé á listamannalaunum, kemur málunum svo sem ekkert við en En hún var handtekin á mótmælum við Bessastaði, hvenær var þetta 10. apríl er fréttin skrifuð, þannig að þetta 9. apríl sem hún var handtekin á mótmælum við Bessastaði og hún vill meina að það sé ofbeldi að Bjarni Benediktsson, nýr forsætisráðherra, fá að valsa valdastöður í íslensku samfélagi. Já, ég veit það ekki, sumir myndu svona, já, gefa því undir fótinn að þarna sé verið að downgreita hugtakið ofbeldi ef svo má segja að þessi hef verið að hérna, gera það merkingarlaust með því að tala ofbeldi í því samhengi að stjórnmálamaður setjist í valdastól og hún skrifar sem sagt handtökuna og nýjan forsætisráðherra og það sem að hún lýsir sem meðvirkni með ofbeldi í skoðanakerfinu ofbeldismenning í ríkisstjórninni Orðið ofbeldismenning orðið ofboðslega vinsælt á Íslandi í dag og við erum að skoðunar reyða Facebook-hópa sem að bera titilin ofbeldismenning þetta ofbeldismenning hitt og
Er þetta konan að salla góða?
Nei, ég trúi því ekki Akkur heldur það?
Að hann keiptur Margrét Rut Eddudóttir
Já, það tilfellið já Ég hef ekki hugmyndið það
Já,
áhugavert En hérna, hún veist að þetta mjög ósátt við það að Bjarni Benediktsson fá að halda ótraut áfram að valsa valdastöður þessara þjóðar óáreittur.
Já.
Og ég veit ekki hvernig hún nákvæmlega let handtaka sér þarna en þið sjáuð að lögreglan með hana þarna í einhverjum tökum á myndunum þarna þar sem að hún hefur greinilega verið eitthvað hefur þetta verið ófriðsamlegt og hún segja að mótmælin hafi verið friðsamlega á öllu leiti. Nokkri mótmælendana hafa sest í götuna í mótmælaskyni af því þeim hafa verið ofboðið hvað Bjarni Benediktsson fá að valsa undir bla 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 bla
Þetta er fáralegasti mótmæli heimi að sitja þá götur sko.
Já, þetta
er, oh my God, sko.
Svo ég heyrði líka hérna, þegar hún Katrín Jakobsdóttir var á leið til Bessastaða úr forsætisráðuneytinu til þess að hvort að það hafi verið þegar hún var að biðjast lausnar eða eitthvað Þá var þar hópur fólks fyrir utan, berjandi á glugga og öskrandi og æpandi og gargandi og argandi og lögðust svo í götuna einhverju þrýr sem ætlaði að fara fyrir bílinn og örguðu svoleiðis og görguðu á hana. Það þannig orðið í dag að við þurfum að allan á nokkri ráðherrana þurfa að vera með sólarhingsvakt af sérsveitamönnum sem að bara fáheyrð ný staða í íslenskum stjórnmálum og íslenskum samfélagi. Af því að fólk svo reitt og fólk svo brjálað og dómharkan svo svakaleg og einhverjum þetta veitna þá virðist þetta loða meira við svona vinstrivæng hérna, fólks sem að á vinstrivængnum og það alveg sama þá hvort að þessu stjórnmálumenn til hægri eða vinstri sem gera hinn meintu axar sköft að það eins og til dæmis harðasta gaggrinn á hana Katrínu Jakobsdóttur kemur alltaf frá hennar eigin flokksmönnum og vinstrimönnum sem eru gjörsanlega fróðu fellandi brjálaðir yfir því að hún starfi með sjálfstæðisflokki eða hún leiði Bjarna Ben til valda eða hvaða hún á heita allt saman og þetta er merkilegt að þetta fólk sem að ég hef heyrt stendur þarna dag eftir dag, viku eftir viku niður í bæja mótmæla og virðist þannig séð vera bara atvinnu mótmælendur, ég veit ekki hvort að það sé einhver að greiða þeim laun annar en bara ríkissjóður sem að öllum líkindum þetta fólk bara á einhvers konar bótum eða, en það er þó þakklætið sem að það sýnir fyrir hérna, uppihaldið
annar konar bótum eða listamannalaunum
bótum eða listamannalaunum að gerast atvinnu mótmælendi að arka og garga þetta er sérstætt ég meina
Já, ég er samt sko ég í grunninn sammálaðum sko. Ég veist fáralegt að Bjarni Ben sem forsætisráðherra.
Það eru margir sem eru það og það vegna þess að hann sagði af sér sem fjármálaráðherra fyrir 6 mánuðum síðan.
Já, þú veist, það bara eitt af hlutunum fyrst mér sko. Mér finnst bara
Og hvað er hitt?
Mér stað bara, þú veist, þetta með Íslandsbankan, þetta með álandsreikningana, þetta með, þú veist, frændseminna, skilur og allt þetta, mér stað bara...
Þetta allt samt svo loðið.
Já,
þetta svo loðið. Aflandsreikningar, menn það ekki ólöglegt að eiga aflandsreikningar.
Nei, það samt tæfti og stjórnmálamaður.
Já,
segja,
já.
Þú veist ekki að borga skatta þessu.
Já, það uppi áhöld það. Ég man að Sigmundur Davíð hefur alltaf haldið fram að peningurinn sem var inn á vindrisreikningunum að hann hafi verið gefin upp til skatts reglulega í hverjum einasta ársreikningi.
Já, ég hef bara
það hefur enginn getað, sem sagt, hérna, mótmælt því eða afsanna það.
En ég samt glaður með hans sem fórsetaráðherra út af einni mjög stóri ástæði.
Já.
Að það í bóði Kötu Jakk.
Mm-hmm.
Þannig allir þeir sem eru móti því að Bjarni sem fórsetaráðherra muni hver gá hann fórsetaráðherra.
Já.
Muni það.
Muni bara hvað þeir kusu
Já.
Og hvað þeir fengu í staðinn.
Já.
Já, ég þeirra skoðunar að hérna, jú, auðvitað var þetta einhvern veginn sko pínu vandræðalegt að þurfa að segja af sér sem fjármálaráðherra en hann sagði af sér sem fjármálaráðherra var það ekki vegna þess að umboðsmaður Alþingis komst að því að það að pabbi hans hafi keypt í Íslandsbanka í þessum útboði sem að fjármálaráðherra var ábyrgur fyrir að það hefði ekki verið einhvern veginn sæmandi og það finnst mér vera mjög svona veik ég vil bara segja alveg eins og er mín skoðun mér finnst það vera mjög veik ástæða til þess að hérna krefjast þess að ráðherra segja sér hann hefur ekkert að gera með það hvað pabbans gerir og pabbans ekkert að pæla í hvað sonur sinn gerir þú veist, og pabbans bara einhver fjárfestir, fagfjárfestir með einhverja gaura sem að sjá eignindarnas og kaupa og selja og þú veist, þetta eitthvað brot sem hann kaupir, þetta algjört non-issue
Já, þetta væri alltaf að hann fengið fyrstu kaup skilur, og fengið á mikil betur díl en aðrir, þetta var ekkert þannig hann var bara...
Það var einhver slíku til að dreifa og þannig að fyrir það fyrsta þá fannst mér afsöknar sem fjármálaráðherra að vera á veikum grunni að þú veist, þurfti ekki endilega að koma til þess og svo það hitt að hefna, við það öðruvísi stjórnmálamenning hér á Íslandi heldur en í á Norðurlöndunum til dæmis það sem að við erum að sjá núna ráðherra þurfa að segja af sér af því að það kemst upp
framhjáhald til dæmis
Já, framhjáhald eða mann eftir einu sinni þá var einhver ráðherra sem að fór í gegnum fríhöfnina í flugstöðinni og kefti sér Toblerón á kreditkort ráðuneytisins og hún þurfti að segja af sér Nú svo núna að sjá norska ráðherra í vandræðum sem að segja sér út af því að það kemst upp að þeir hafi stólið einhverju í meistarritgerðum sínum í háskólanum eins og þetta falagerði í CBS, Copenhagen Business School þetta eru afsagnar ástæður á Norrlöndunum en við höfum
Er það ekki bara Árni Jónsson sem sagði þessi að hann dæmt verið glæp?
Jó
Ég man ekki eftir
Og það náttúrulega mjög afgerandi og hann var ekki ráð þeirra Þú veist, þú mátt ekki sitja á alþingi Íslendinga það bara í stjórnarskáni eða þú ert með brot og þannig að það var alveg mjög afgerandi Hitt allt bara loðið og við höfum ekki búum við þá menningu að ráð þeirra segja af sér Rónadón, kannski ætti að vera þannig en þegar að sinnsat, Bjarni stígu til liðar sem fjármálaráð þeirra út af einhverjum titlingaskýt sem að ekkert var að þá ekkert sem segir að hann geti ekki sest í stól annað ráð þeirra embættis sem að hann nóg gerði og síðan hitt einmitt að í þessum ríkisstjórnar hópi að við höfum að velja hver sem sagt hæfastur eða með mestu reynsluna mesti leiðtógin í hópnum hver mesti leiðtógin í þessum hóp þegar Katrín Jakobsdóttir farin frá það þetta engin annar en Bjarni Benediktsson það bara, hann lang mest áberandi leiðtóga efnið og hreinlega búin að vera leiðtógi þessar ríkistjórnar þó hann hafi ekki setið í forsætisráðherra stóli og allir þessi trillingur sem við sjáum, hann hérna þetta að skrifa undir eitthvað svona skjál sem að þetta mun aldrei leiða til þess að Bjarni stígi til hliðar þú veist, eins og ég sagði á hann það er þannig að kjörnir fulltrúar eru kostnir á 4 ára fresti og þeir geta alveg verið í miklum mótvindi á einhverju tímabili kjörtímabilsins án þess að þeir þurfa að taka það einhvern veginn, já nú ég óvinsett þá stígi til hliðar, það virkar ekki þannig þú átt þessi 4 ár og átt að eiga tækifæri til þess að ef að þú ert óvinsett þá eftir að eiga tækifæri til þess að reyna að vinna það upp þannig að í mínum huga ekkert óæðilegt við þetta þú veist En ég skil alveg að hérna, þetta er ekki venjan á öðrum Norðurlöndum en undirskriftar skjalið sem slíkt að þeir sem að hérna, skrifa á það ef þeir halda að þetta leiði til þess að Bjarni fari frá og þá það mest í miskilningur.
Já, hann aldrei það hver 50.000 manns sem skrifundir, ég bara segja með sko. Aldrei fara að gerast sko.
Hann aldrei fara að gerast og auðvitað þetta bara svona persónulega niðurlægandi fyrir Bjarna að hérna og það það sem að þetta fólk kannski vill. Þetta eru mörg lítil snjókort sem vilja skapa stórt snjóflóð og ég veit ekki, ég hef alltaf verið svona minnstu svona, ég hef ekki alltaf lík því, það var nú alveg hérna, árum áður sem ég var mjög yfirlýsingaglaður og skrifaði undir alls konar svona mótmannalista en ég fyrir mörgum árum síðan hef ég algjörlega hægt þessari dellu mér finnst þetta bara, já, mér fullir virðingu fyrir þá, þú veist þetta er ein leið til þess að lýsa yfir óanægju sinni en ég meina, önnur leiðin er bara einfallega svo að kjósa eitthvað annað í næstu kostningum og það er svo leið sem að við höfum valið sem fyrir íslenska stjórnkerfi. En svona er þetta, allir brjálaðir, argandi og gargandi og atvinnum mótmælendur sem að þykja laun frá ríkinu við það mótmála og býta í höndina sem að þeim gefur, þetta er merkilegt.